Nakon prestanka radnog odnosa u firmi u kojoj je radio 19 godina, krajem 2018. godine Radenko Jovović se odlučuje da registruje gazdinstvo Jovović koje će se baviti uslužnim cijeđenjem sokova od voća i povrća. Uz pomoć Lovćen banke je pokrenuo investicioni ciklus i izgradio objekat koji je opremljen za mini proizvodnju prirodnih sokova bez dodatnih aditiva sa 100% voća i povrća. Nastala kao mikrokreditna ustanova